Добре дошли във втората част на Nerds to Nerds, епизод 16, ако не се бъркам, и продължаваме с темата за Apple. Не е свързана с предишния епизод, въпреки че тук Дидо спомена, че иска да направи няколко уточнения от предишния епизод. В смисъл, не е нещо специфично за Apple като цяло. Новите неща, новите API-та, Objective-C, въобще като цяло за Apple ще си говорим е така свободно, пък да видим какво ще се получи. Така че, Дидо, заповядай!
Така, да започнем от голямата новина от днес, а тя е, че Apple за първия уикенд са продали 9 милиона айфона. 9 милиона айфона, само за сравнение, iPhone 5 първия уикенд продадоха малко над 5 милиона. Тоест, почти удвояват. Какво е интересно, което аз съм малко изненадан, оказва се, че златният iPhone е най-търсения от 5S, което само доказва, че чалга културата не е специфична за България. Така или иначе е най-търсения. Другото интересно е, че 5S, т.е. по-скъпия модел, е с 500% повече продажби, т.е. 5 пъти повече продажби от така наречения ефтин модел.
Той няма нищо ефтино в този ефтин модел.
Има или няма, отделна тема, но около глава ползва 5 пъти.
Ма то не е разумно. В смисъл, то не е разумна покупка, нали, да го вземеш това 5C, крайна сметка.
Това бе зависи. Зависи от маркета. Има хора, които ще си го купят.
Естествено ти. То и аз да пусна някакъв хардвер, пак ще се намеря някой за взе да го купи.
Да, аз, например.
За да мога да хейтиш после.
Именно.
Знаеш какво на мен ми направи впечатление, като излезнаха, нали, като го обявяваха, нали, това нещо. Показаха една графика, нали, която една така много нагоре вися, нали, линия, нали, за брой продадени Apple телефони, нали, през цялото време. Много ми е любопитно защо я показва тази графика. Тая графика никога не може да слезе надолу. Това ти е брой продадени телефони, откакто съществува iPhone. А то няма как да падне тази графика надолу. Защо я показват въобще? То е ясно, че ще расте нагоре винаги.
Да, не точно. Тази графика е по модели. То всеки модел аутсолдва предния. За сега. Представи си до година следващия, ако продаде 4 милиона. Нали, т.е. падна два пъти, графиката теоретично тръгва надолу.
Да, смисъл дали параболата на къде я прави, нали?
Ама не, нямаше такова. Графиката си беше точно. Примерно 2005 година сме продали еди колко си, 2006 сме продали толкова колкото до момента, плюс тези за тази година. Разбираш, до момента сме продали примерно 1 милиард телефона, последната година сме продали 1,5 милиарда и това е просто е със сложение на графиката. Не, примерно аз съм продал от четворката толкова, от петицата толкова, от тройката толкова.
Гледаш дали, беше... на това мога да виждаш дали графиката е права линия или...
Дали имаш растеж.
Да.
Идеята е, че
имаш... ти винаги ще имаш растеж в броя продадени телефони.
Ако ти е права линия, нямаш растеж. Ако ти е под правата линия, имаш спад. Ако ти е над правата линия, имаш растеж.
Ама ти не можеш да имаш спад. Ти не можеш да имаш минус имаш, продадени телефони.
Не може, но може да имаш спад на растежа. Ако ти имаш константния рейт на увеличаване на константния рейт на продажби, ти е права линия на такава графика. Ако продажбите на следващия модел ти паднат, ще минеш под правата линия. Ако се качва, ще минеш над правата линия.
Точно.
Мисля, ще имаш парабола.
Тренд линията. Тоест ще пресечеш тренд линията.
Да.
Добре, окей. Въпреки, че това за мен е най-безмислената графика, но окей, сори, че се прекъсна.
Показва коя графика му е изгодна.
Не, да, точно като беше iPhone, Android, като минаха, нали, по брой, по web трафик, нали, като минаха, т.е. не извиняй, по web трафик, минаха ги, не знам, по брой продадени телефони, мисля, да, по брой продадени телефони, като ги минаха.
По брой активации минаха.
Да, по брой активации минаха и се чуриха каква графика да изкарат и Стив Джобс тогава беше жив, излезна и каза, да, ама вижте, по мобилен трафик сме най-добрите, нали, нищо не каза за активациите, което си е респективно, нали, продадени телефони. Добре, да.
Най-важното е, както се говорихме в първата част, приходите и печалбите, нали, които са една отделна тема. Така, 9 милиона, малко в перспектива, погледна графика за Samsung, значи S4, първия уикенд 700 хиляди, нали, срещу 9 милиона. Тоест 10 пъти ги аутсолдваме без никакъв проблем.
Първата седмица, ако ги фаниш за един 3-месечен период.
Още малко в перспектива, BlackBerry за последното 3 месече 3 милиона и половина.
Така, ай сега хвани Samsung за 3 месече и Apple за 3 месече, да виж, че Samsung всъщност имат повече продажби от Apple.
Ще ги погледнем. Не съм гледал така графика, трябва да се пробва, но възможно е теоретично, ако броиш всякакви ефтини модели.
Еми да, всичко, което е от Samsung, което излиза, в смисъл, смартфоните, те май други не правят вече, в смисъл, тъпи телефони, май Samsung не правят.
Там има една малка разлика, с която така доста спекулират, и тя е, че Samsung, пък и повечето всъщност, почти всички търговци, няма значение на какво точно, обикновено показват channel sales. Тоест, нещо, което отива към продавача, излиза от Samsung и отива към продавача. То може да седи в един склад и никой да не си го купи.
Али? Да.
Тия неща са доста спекулативни, а другото интересно е, че вече над 50% от iPhone потребителите, от всички iOS потребители, вече използват iOS 7. А останалите 49% ползват 6 и някакъв мижев процент ползва 5, примерно. Тоест adoption rate на iOS 7 е огромен за разлика от който и да било Android.
Ами къде имаш пълен контрол върху хардуера и софтуера, нормално да го постигнеш.
Което за всички девелопери е прекрасно. Обикновено доста хора казват, ама защо първо излиза за iOS всички нови приложения, а след това за Android, ами това е причината. В общия случай това е, че всичко latest и greatest веднага се появява на всички потребители на iOS, което всъщност е нещо много хубаво.
А как ще коментираш тия статистики, че какво беше 60%, говоря грубо, 60% от приходите през Apple Store отиват в 4-5 компании?
Ами, that's life, смисъл, нормално е. Винаги, като съм гледал графиките и на големите продажби, големия процент отива в най-популярните, т.е. приложения са игри. Производителите на игри не са чак толкова много. Големите производители на игри са 5-10 компании. Тук там е някой инди девелопър с някоя гениална идея, прави нещо страхотно. Примерно пича, който беше правил Twitter, мобилния клиент, който след това отиде в Twitter, в някакъв момент го напусна и направя една игра, която разби всякакви класации. Общо взето игра на познаване на думи, но с страхотна графика, страхотен юзер интерфейс. Но тези неща рядко се случват. И при положение, че най-големите производители са 4-5, абсолютно нормално е подобно нещо. От друга страна, гледах average, т.е. средно колко печели един application за целия си живот. Имаше някакви цифри, че това е между 5 и 9 хиляди долара, което всъщност е доста малка цифра, т.е. ако си един девелопър сам, нали, направиш едно приложение, ти много трудно можеш да очакваш с това нещо да се финансираш и да живееш. Хитовете са много малко. Хитовете са сигурно 5-10 примера мога да изредя, които са направили така пари и в един момент и те дори бяха продадени. Така че да, не...
Тоест за самостоятелни девелопери, викаш в Apple място много... Не, че няма място, не...
Ами, виж сега...
Да не търсят пари. Да не тръгва с голената кошница, али, така да го кажа.
Имаше отначало, нали, както с златната треска, първите печелят. Али, първите са спечелили. Ти в момента имаш към 800 000 апликейшена в App Store. Много е трудно да изкочиш отгоре и да правиш пари от това, а и да поддържаш интерес. Али, защото ти, окей, теб ти трябва две неща. Първо да си видим за много потребители и второ да им задържиш интереса. Трето по възможност да не продадеш еднократно на каквато и да било цена, а да продаваш услуга. и да ги чарджваш потребителите примерно всеки месец.
Е, това нещо разваля игрите. Е, това нещо in-game purchase, чакай, това сега, нещо това не говоря, е балмайката на игрите.
Това не говоря за in-game purchase. Примерно ти говоря за примерно subscription-а е различно от freemium. За мен freemium-а развали всичко на игрите. Тоест,
абсолютно.
Играеш, обаче за да постигнеш добри резултати, трябва да плащаш.
Именно. Е, това е целият баланс на играта, е направен така, че ти да трябва да платиш.
Да.
Това е отвратително.
Отвратително. Това обаче е различно от
сервиси. Старка, бе, 100 лева.
Да. Това обаче е различно от сервиси. Тоест, сервиси, примерно плащаш си, появи се нещо ново, което ми е много интересно. Примерно $5 на месец беше или нещо подобно. И можеш да четеш книги от библиотеката. Има те примерно имат 100, 200, 300 хиляди заглавия. For life. Колкото книги искаш четеш, плащаш си $5 на месец. Което за мен е абсолютно окей като бизнес модел. Това е различно.
Това е готино.
Да.
Това е готино.
Нали? Това е различно от фримиума. Фримиума играеш си нещо, обаче за да стигнеш следващото ниво, трябва да си купиш зелено диаманче, което ти струва доларче.
Или да прекараш две седмици в блъскане на предишните нива, да събереш някакви глупости.
Така, и в този момент някакви бесни тинейджери почват да харчат едни пари, които отиват в едни компании. Тук, между другото, се намества Touch ID, за което ще си говорим скоро, което би трябвало малко да... Така, имаше доста проблеми с родители, които реваха за... Тинейджера похарчил $4000 за игра за една нощ, тонзи похарчил 2000, третия похарчил не знам си колко пари. Това е по темата. Смисъл, трудно е, за мен е невъзможно някой да стане милионер да го каже по този начин, но един апликейшън, но това важи и за Android.
Не, това се може да се пазар.
Това важи за каквото и до... Разликата
така да пуснеш лотария, билетото лотарията да си купиш.
Така. Разликата обаче, според мен, от при 15 години, когато Windows, всичко беше Windows, е, че теоретично имаш шанс. Тоест, с добрата идея, нали, малко късмет може и да го направиш. Десктоп приложенията няма такъв. Там просто няма. Тук, нали, без да уточняваме операционната система, теоретично има шанс. Нали, ако си добър, с малко късмет, може да се случи, вероятно няма да се случи. Нали, толкова по темата.
Добре.
Не очаквайте да станете милионери от апликейшн. От един апликейшн поне.
Да, т.е. за какво да учим да ги пишем тия неща, за да може някой да ни плаща, да му пишем на него.
Единият вариант е това. Другия вариант е, може да направите каквото аз се опитвам да направя в момента. Това е правим с приятели един стартап, който е хардуер и софтуер. Сега, идеята е много проста. Имаме малко вече така конкуренция. Идеята е много проста. Слагаш си мобилния телефон в джоба и си свърляш всички ключове. Отваряш си вратата вкъщи, само като се доближиш с мобилния си телефон. Било то...
Кутизулят телефона, какво правим?
Правим, че имаме клауд сервис, с който може да го дезейблнеш веднага.
Нямаш ли някакъв пин или нещо подобно потвърждение преди да отключи? Или...
Ако искаш, имаш пин, ако искаш, няма. В смисъл, идеята е много проста. Представи си, прибираш се с две турби.
Да.
Стандартен случай.
Mm-hmm.
Нали, няма нужда. Това, след това се разрасна, в Америка са супер популярни карпулинг сервиси, т.е. някой да ти кара колата за половин час, за един ден и така нататък, вместо да му даваш ключове, да се виждате някъде и да правите някакви дивоти, така че той да може да запали колата, пращаш му един QR код, примерно, или един URL, или каквото и да било, т.е. нашия апликейшн си отваря колата без никакъв проблем. Значи как работи това нещо? Имаме хардвер, който ще продаваме, който общо взето не е много сложен. Апликейшън е безплатни и сервиси, които са платени с subscription, примерно долар на година. И можеш да гледаш кой кога влизал, кой кога излизал, какво правил и така нататък. Тоест, според мен, пари ще се правят вече не от application като такъв, а от, от услуги и от нова неща като Internet of Things. Нали? А стандартното програмиране не е толкова интересно, ако искаш сам да правиш пари. Тоест, може да си докарваш някакви пари, но не е кой знае какво.
Между другото, само да ти кажа, в Hack Cafe-то в Пловдив, сега не знам докъде са стигнали и дали са го направили, ама искаха да го правят нещо много подобно. И там проблема им какъв беше, че искаха да се изпраща код на апликейшн или нещо и такова, с което да се отвори вратата, защото вика, не мога да изкараме 30 ключа.
Ами
това беше идеята.
Ами ние го направихме, даже някакви продажби вече отпочнахме и някакви договори доста така интересни започваме. Сега, общия, така как работи това нещо, Bluetooth 2 поддържаме заради, ето тук пак ще изхейте Android, които са така не са последна версия на технологиите в общия случай. Bluetooth 4 заради Apple и NFC за да има. Та идеята е каква е, ти в общия случай, както с Bluetooth 2 и с Bluetooth 4, знаеш, че си наблизо, знаеш разстоянието с някаква грешка. Нали, оттам на, така, първият вариант е, ако не държиш на супер security, е да отвориш само като се доближиш. Другия вариант е да въвеждаш кодове, ако искаш да има някакъв достъп. Такъв платен, примерно. Това нещо, между другото, има още няколко компании по света, които се опитват да го направят. И според нас има доста бъдеще. Тоест, как ние се представихме през стартъп акселераторите, извадихме един една купчина от ключове и казахме защо да не го заменим това нещо с смартфона. И в един момент или с Google гласа, защото хардуера може да работи с... няма никакъв проблем. Т.е. Google Glass поддържа Bluetooth 2, Bluetooth 4, мисля вече, покрай последния апдейт на Android. Няма никакъв проблем това да се направи. Хардуера, между другото, не е толкова скъп. За да се направи, софтуера той си пише. Толкова по темата. Това е интересното, според мен, следващите няколко години. Интернет of Things, хардуер и софтуер. Между другото, ако сте забелязали в, както в Kickstarter, така и в разни други кампании за краудфандинг, доста пари, специално американците, харчат за подобни проекти. Примерно аз си купих Pebble часовника, които бяха събрали около 10 милиона от краудфандинг. Което вече е прилична сума, нали? Които са достатъчни за събереш екип от програмисти, да си финансираш производството и така нататък. Така. Толкова по темата, хайде да хейте малко Apple, ако искате.
Давай, ама не, ти си говориш, не е смисъл, аз...
Аз се скажа така, по принцип Apple, за кой ги хейт?
Кажи ми аз.
Не точно ги хейт, аз цяло горе-долу харесвам Apple.
За какво ги хейтиш?
Хейта ги за две неща и по една случайност аз неща, дето най-много ме интересува. Значи, първо, те никога не са разбирали игрите. Никога. Това за цялата си кариера и нали, има култовата така история как Bungie, които по това време са направили брилянтни игри и са на макове и първо релизват на макове и така нататък. Направили са игри като Мис, които аз супер много харесвах.
Okay.
Те са отишли и практически са молили на Apple да ги купат. И нали, Стив Джобс казал, гледай си работа. И кой? Нали, накрая Microsoft и Bungie правят после Halo. Нали. Смисъл, това толкова да не разбираш от игри, толкова и винаги през цялото време са игнорирали игрите и има някакви такива репорти, как Стив Джобс считал, че това игрите са глупости. Никога тази компания не е разбирала игрите. Компания, която ако разбираш игрите, ще сега да има конзола, ще се напъни, защото те имат...
И по темата има какво ти каже, какво се очаква да се случи за конзолата.
Да, аз съм сигурен, че ще издънат, като я пуснат, защото... Нали?
Apple и конзола.
Apple TV най-вероятно ще стане конзола до година.
Ами, то трябваше да стане конзола преди 5 години. То сега всеки прави конзола.
Apple ако направят конзола, забрави за Microsoft, забрави за Sony, забрави за всички.
Не.
Просто забрави.
Тук си в много голяма грешка, човек.
Абсолютно нищо такова няма. Между другото, Apple един път са правили конзола, ама това е на другата.
Да.
Правили. Вярно е това, това е...
То правили, спорно е
какво точно. 86-та ли, 87-та година, там някъде.
Да, не, нещо безумно там, нали. Да.
То тогава всичко е било такова, да.
И това е за мен през цялата си такова съществуване, Apple са показали някакво брутално неразбиране на игрите и... Нали, как трябва да се отнасят към тях и важността им най-вече. И Microsoft, когато има такива репорти, как Бил Гейтс е казал, нали, или правим конзола, или ставаме като Oracle и продаваме само на Enterprise. Нали, смисъл, тогава на срещата, дето те са сметнали на първи Xbox колко ще загубят, и той е казал, губим, не губим. Искате ли да станем такава компания, ако нали, трябва изобщо да зарежем консюмър сегмента, ако ще е така. И нали... В смисъл, Apple никога не са слагали тая стойност в игрите, която те заслужават.
И... Така е, да.
И ще видиш сега, че пак ще издам.
Не могат. В смисъл, може да успеят, но няма да е в никакъв случай от първия път, защото...
От първия, човек... от първия път игрите ги има, игрите са там. До година слагат
аз... Това не са те игри, де са важни.
Това не са игрите, които ти правят 1 милиард за един ден. Това не е Angry Birds, не ги прави тия пари. Там имаш договори с контент провайдери, имаш собствени студия, които инвестират по 100-200 милиона и унищожават проекти, след това или ги започват отново. Това са пазари, ноу-хау, познаване.
Така е. Те, Стив Балмър беше казал същото за iPhone. Нали знаеш какво се случи след това?
Кажи ми едно нещо, което Стив Балмър е казал и то се оказало вярно.
А няма нищо такова, но той за това и от до година няма да е цел на Microsoft, но това е на отделна тема. Нали?
На него просто какво да го слушаш. То между другото, той е прав. Като каже нещо, обикновено става обратното. Така че от тази гледна точка той е прав.
Добре, какво трябваше да каже CEO-то на Microsoft за iPhone? Сега това само искам да опитам.
Какво трябваше да каже ли?
Да.
Трябваше да каже, ние ще инвестираме 10 милиарда, примерно, без значение цифрата, в следващата версия на Windows Mobile и ще забиеме Apple в земята. Обаче той каза, кой ще се купи iPhone? За чи?
Не. В същото време инвестира 10 милиарда долара следващата версия на Windows Mobile.
Която още я няма. Ти все още нямаш...
Какво нямаш?
Нямаш напълно работиш Windows Mobile, който има всички фичери на модерните мобилни операционни системи. Избирай си Android, избирай си iOS, Windows Mobile, повечето неща все още ги няма. Няма ги те.
Ама това е, защото не е лесно. А не защото не е инвестирал 10 милиарда.
Значи, на Android ти трябваха 4 версии да почне да се изчиства нещата, на Apple и трябваха 3-4 версии да се изчисти нещата. Нали, като време, ако ги съпоставим не като номер на версия, едно и също време.
Време е от 2007 до сега имаха доста време. Те се сетиха 2010-2011.
Ми не е така, глупости, смисъл. Аз съм сигурен, че са разработвали мощно. Не. Windows Phone 7 е 2009 ли, а кога е?
2010 мисля, че Windows Phone 7.
Ими, предполагам, че 3 години като почваш от нулата е нормално.
Аз подозирам, че тези неща са започнати, значи има някакви, даже те не са слухове, информация, че iPad разработката, защото тя е първа, започва 2002. Към 2004 решава, че първо ще пусна телефон, нали, след това iPad-а и 2007 го пускат. Тоест, подобни неща не се правят, тук съм абсолютно съгласен, за година или за две. Тук отиват 10 години, нали, примерно Research and Development, и затова много се дразни, като се почнат едни дописки на разни журналистчета. Apple is not innovating anymore. От 2010 не са пускали нищо ново.
Не са всъщност, като се замислиш, ама...
Ама, чай сега, как става тази работа за 2 години? И аз помисли, ти, колко време се пишат подобни неща само като софтуер, а хардуер, research and development, подобни неща не стават за от днес за утре. Никога не са ставали. Значи ти като погледнеш последните 30 години, 84-та пускат Mac, 91-та пускат Next, 2001-та пускат iPod, 2007-та iPhone, 2010-та iPad. Всичките тези неща променят индустрия. Нали? Общо взето през...
iMac-а трудно бих казал, че промени индустрията, но окей, хайде.
iPod.
iPod, да.
Те неща отнемат време. Погледни, окей, погледни Google. Значи, колко време му трябваше за да пуснат Android? Google Glass още е в никакво положение. Т.е. окей, много интересно.
То, там проблема е друг. Там е социално-политико-морален проблем е там горе-долу.
Окей,
не технически.
Дори и така, това отнема време подобно нещо. За да... Ма ти всяка технология има някакъв социален, морален и какъвто щеш отзвук, така или иначе. И тук стигаме до Touch ID-то, за което да си говорим.
Добре, Touch ID-то. Нещо, което мен... Добре, давайте аз.
Не бе, кажи първо ти, мен е много интересно първо твоето мнение и после аз.
Мнението ми е, че ако на това нещо хубаво, окей, измислили са го. Обаче това, че не са дали възможността ти да го изключиш, е неприемливо.
А всъщност са я дали, можеш да го изключиш.
Не, напротив, не са го дали. Ти можеш да не използваш, примерно Touch ID-то да ти отключва телефона, но ти не можеш да изключиш сензора. Ти не можеш, нямаш начина да изключиш сензора. Примерно на тия, какви бяха Motorola X ли, как се казаха тия, които имаш отзади, дето има фингърпринт скенера, на тях можеш да им го изключиш. Но, или прямо въобще да не си докосваш пръста до там. Но на единствения телефон, бутон на този телефон са сложили скенер,
да,
който сваля принт, отпечатъците,
да,
не знаеш какво се случва с тях и не можеш да изключиш този скенер. Тоест всеки един човек, който докосне този бутон, неговият отпечатък ще бъде свален.
Така и. Къде е проблема с това нещо?
Проблема е, че аз не мога да изключа сензора. Аз искам да изключа сензора.
Защо?
Защото искам да изключа сензора.
Ама това не е рационално обяснение. Значи в обществото...
Не, напротив, това е напълно рационално. Кой е собственика на това устройство, бе?
Аз.
Аз,
да. Аз.
Добре, ето аз като собственик решавам, че в крайна сметка не искам това нещо. Примерно ти взимаш си един примерно телевизор и му изкъртваш колоните. По някаква причина.
Така.
И що? И направя си го. Ти си собственика на това нещо. Какви са мотивите? Никой друг не го интересува.
Не го купувай. Там е мотива като...
Ма какво не го купувай? Има ли вариант да не го купя?
Имаш. Разбира се, че имаш. Кефти Android, кефти iPhone 5C.
Добре, хубаво. Обаче да кажем iPhone 5C. Мислиш ли, че от тук нататък ще има телефон, ще има iPad или iPhone, който да няма този сензор от тук нататък?
Не.
Ако не се купува, няма да има. В смисъл, ако не се купува, ще има телефони.
Да,
ама,
да.
Явно ама 9, пазара...
Ама 9 милиона за един уикенд.
Да, явно така ще имат.
Като ги гледах повечето по опашките, където са съжалявам, ама те хора не съм имирил.
Ма няма значение, бе, те са купувачи, те са хора, които плащат.
Именно, аз съм купувач и аз съм собственика. Аз искам, примерно, този продукт, като съм го взел, да го ползвам по начина, по който аз смятам, че е удачно. Дали ще има някакви вреди за него, дали ще ми отпадне гаранция, дали нали, ще, заради това неправилно използване, нали, ще се направи някое клипче, което ще събере 10 милиона гледания в YouTube, нали, да казва то колко е тъп. Това няма значение. Аз съм го купил това нещо и искам да имам възможността да използвам или да не използвам някакви негови функции. Няма такава възможност.
Ми, то общо взето в момента ми казваш следното. Аз си купих кола, обаче не ме кефи да има скоростен лост. Искам да си го преместя на кормилото.
Да.
И веднага в кат ще кажат или навсякъде ще кажат, ама забрай.
Що? Има си коли със скоростта на кормилото?
Именно, купи си такава.
Или си го служи там? Добре, имаш възможност да правиш го.
А сега напротив, в момента, в който отидеш, конструктивни промени по колата, забрави.
Напротив, напротив. Конструктив... В смисъл, ако влизаме конкретно в темата за конструктивните промени за легализация на кола, която се е пипал, там нещата са си много ясни. И дори преди да започнеш. Въпросът е простичък. Купуваш продукт за 500 лева и така... не искаш да го използваш това нещо.
Така и...
И не можеш да го използваш, да го изключиш.
Имам един въпрос. Решението е много просто. Не го купувай.
Добре, да кажем по някаква друга причина. Искам да го взема това нещо.
Ама, Псъл, подпишеш ли договор по един или друг начин да играеш тази игра и играеш тази игра? Нещата наистина са много прости.
Mm-hmm. Подпишеш ли договор, значи в смисъл...
Купиш
аз съм собственик. Аз ли съм собственик или с това, който съм подписал договор? Той ще ми казва как да го използвам.
Между другото, специално за софтуера, нали знаеш, че нещата са малко така... Размити кой точно е собственик.
Да.
Дали си ти или е Microsoft, Apple, Google или който там...
Добре, ако го направят задължително, примерно всичките покупки, защото това ще го направят скоро време, ако го направят да става единствено с пръстов отпечатък, защото това е първата стъпка, въвеждането на това нещо, те излезнаха много хора, вече си казаха, че нали, колелото се завъртял, тук вече процесът тръгна и няма спиране. След 2-3 години, като го направят плащането, да става задължително с използването на този идентификатор, просто в отпечатък.
Къде е в iTunes Store, той сега е така и сега може да се включи.
Да, но можеш да минеш и по друг линия, да. Ако остане само с това нещо да се използва, с просто в отпечатък.
Какъв е проблем?
Огромен е проблем. Нямаш право на избор. Значи ви
се чуя. Чакай сега, ти в момента, в Америка специално, в момента, в който отидеш в банк,
аз не искам да живея в Америка, аз живея в България.
Добре дошъл в България. В момента, в който отидеш да си извадиш нов паспорт с биометрично данни, познай какво ще се случи.
Човек, не е зашибан отпечатък. Разбира го това нещо.
А за кое? Значи имаш прост
начин. На мен, аз имам един единствен проблем. Един единствен проблем имам и с Google, и с Apple и така нататък. И това е и с някоя версия на Android. И това е, че не ми дават правото на избор. Дали да или не. А ме задължават. Поставят ме в ситуация на зависимост и ми казват, това е начина. Ако не те кефи, тогава не ползвай тази услуга.
Абсолютно приемливо за мен.
Значи, това е ужасното нещо.
Не, проблема е друг. Проблема е, когато ти кажат, ползваш тази услуга. Никой не те кара да си купиш iPhone. iPhone нямат 90% от пазара. Филма не е, както се говорихме в първа част, където Microsoft държаха 90% пазара на интернет браузъри. И ти казваха, това работи така. Нищо подобно. Отиваш, купуваш си първи Android. Между другото, аз държа, че Samsung до 6 месеца ще пуснат Galaxy S5 с пръстов отпечатък. И ще викат, ние сме с 64 битов процесор, нищо че Android е 32 битов процесор, ама ламерите ще се радват.
Как Android 32 битов процесор?
Android е 32 битова операционна система. Няма подръж.
Смисъл? Чакай. Тук не дей се, не дей го... Сигурно ли си какво кажеш?
Абсолютно съм убеден.
Добре, окей. Някой те е подвел много сериозно за това, между другото. Значи Android е стъпил на Linux kernel, който има 64 битова поддръжка много отдавна. Включително DALL-E, виртуалната машина, има поддръжката на 64 бита. Стилга, ще кажеш ли нещо по въпрос?
Това много лесно ще го променим, но Android е 32 битов, това съм убеден.
Да, като няма 64 битов процесор, си работиш на 32 бита и компилираш на 32 бита, но 64 битовата ти поддръжка имаш вътре. Ти имаш Linux кернела. В смисъл, ти искаш да кажеш, че това, което ти прави операционната система, колко бита е, ти е кернела. И в случая, нали, виртуалната машина, нали, на Android. Това е.
А виртуалната машина не е.
Как да не е?
Чакай, сега ще питаме в Google.
Добре, окей. Но както е да не губим време. Значи ви се, целият ми проблем е, че липсата на избор. Ти сега казваш, хубаво, отиди и взимай Android. Това Apple в момента, да кажем, правят иновации. Това нещо като влезе, примерно това Touch ID в Samsung, аз също ще ги хейте по същия начин, със същи аргументи, освен ако нали, няма факта, че мога да го изключа. И в един момент това нещо ще стане задължително, както в момента е на практика невъзможно ти да се направиш регистрация, в който да е било сайт, без да имаш електронна поща. Нали? Лека по лека, Да. Това вече стана задължителното да. Нещо. И в един момент ти оставаш в една такава ситуация, че ти си длъжен да ползваш тази технология. Аз не хейтя Apple, аз хейтя в момента технологията. Аз Apple си ги хейтя принципно и за много други неща, но в момента хейтя технологията. И разбираш, в един момент ще останеш в ситуацията, в която ти не можеш да ползваш друго. Ще дам друг пример, кредитните карти. Значи в момента ти не можеш да се вземеш на много места, кола под найем, ако нямаш кредитна карта. Може да имаш пари в брой, може да имаш дебетна карта, може да имаш злато, ако искаш в тебе, ако искаш нотариален акт, нали, за петролни залежи, няма значение. Докато ти нямаш кредитна карта, ти не можеш да си вземеш кола на земя. Което за мен е, между другото, абсурдно, при условие, че ти имаш пари в брой, вместо да си платиш за услугата, ти да трябва да вземеш назаем пари, на които да платиш лихва, такси и комисионни, и с нея да си платиш колата. Искам да ти кажа, че лека по лека в един такъв момент, оставяйки без право на избор, се стига до една ситуация, където системата може да... Системата. В смисъл, това нещо да почне да работи в твоя среда, в твоя вреда. Защото в случая, нали, кредитната карта, взимането на кола под найем с кредитна карта е по-скъпо, отколкото плащането и в брой.
Ами, кредитната карта в, на повечето места по света означава първото, което че ти си пълнолетен, второто, което означава, че ти си платежоспособен.
А да, третото, там, което е,
третото, което е, че ти си този, за който се представяш. Нали?
Аби има нещо наречено лична карта, което същите тия неща ги прави.
Ами...
Тоест, пари в брой с лична карта е абсолютно същия резултат, както кредитна карта.
Ами да го кажем така, в Америка, откъдето тръгна това нещо, така или иначе, парите в брой общо взето ги разнасят дръг дилерите, общо взето и подобни, нали? Където и да отидеш да платиш брой, те гледат
много лошо.
Малко странно те гледат, нали? Така или иначе, оттам тръгнаха тези неща, че
А има нещо друго, поне едно време го е имало. Кредитната карта гарантира на оня, че може да изтегли пари за щетите, които ти нанесеш на евентуалната кола. После компанията да си...
Именно, обаче другия вариант, който може да се прави това нещо конкретно е с застраховка. Удостоверяваш, че ти имаш сключена застраховка на твое име, не на колата, на ти като човек имаш сключена гражданска отговорност. И всъщност няма значение коя кола караш, нали? Тя е на тебе, като шофьор. Но както и да не влизаме в тези теми, отклони се, просто опитах да покажа една, да си обясня по-ясно тезата, защо съм против това нещо. Защото това са първите стъпки, които ще те поставят в ситуация, в където ти нямаш да имаш право на избор. В момента имаш избора. Пин-код или примерно, или това, или нещо друго.
Проблема е доста по-различен. Проблема в момента е следния. 80%, включително аз, от потребителите, не ползват пин-кодове.
Добре.
Което означава, че всеки, който ти открадне телефона, може да го използва. В общия случай. Ами, ако не може да го използва, този телефон не става ли по-малко атрактивен за кражби?
Първо. Това нещо може да бъде прескочено толкова. В смисъл, ако го флашнеш, ако го флашнеш, в смисъл, взимаш го и го флашваш телефона, няма ли да изтри?
Кое флашваш?
Ми телефона.
Айфона не можеш да го флашнеш.
Как да не можеш да го флашнеш?
Ми
как да не можеш да го флашнеш?
Как ще го флашнеш? А не, това не е Android, който можеш да му смениш и име.
И? Имейте се сменят хард, имейте се хардуерно, не са софтуерно нещо.
На Android могат да се сменят. Според всички, които говорих по темата наскоро, покрай една друга случка, не е чак толкова голям проблем теоретично. Не съм го правил.
Име е хардуерно нещо, като MAC адреса.
Та, идеята е, че през имея мобилния оператор може да каже да, този телефон е включен и се намира еди къде си между тези клетки. Проблема, ако ти е откраднат телефона и ако ти е сменен този имей, толкова по темата не можеш да си го намериш обратно. Нали? За това става въпрос. Така, ако телефона ми не може никой да го отвори без пръстов отпечатък, между другото играха си с пръстови отпечатъци на котки, с роботи. Между другото пробвах и дали зомбитата, като не завземат, ще работят телефоните. Добрата новина е, че няма. Тоест не могат да ми отрежат пръста и да ходят да пробват, няма да работи.
Но може докато спиш някой просто да доближи телефона до пръста ти и да го...
Да, това Това е една отделна тема. Може
да. Защо коментираме това, след като.
И аз не мога да разбера, защо коментираме.
Ами, аз не мога да разбера какво толкова сто отпечатък за security-то му, след като на Андроида се налоква с снимка на човек. В смисъл, то е много ясно, че то не служи за това, това security.
Не, аз не знам защо ти на тук разговор. Аз да кажа, че това нещо лека по лека ще бъде наложено като начин на ползване. Аз не искам да ми се налага това да бъде като начин на ползване.
Увеличава се security-то, бе, човек. Той...
Бе, не се увеличава.
Не може всеки да го използва. Малко, но се увеличава. Да, че има възможност да се байпасне, да, факт. Факт, че всяко security, за което се сетиш, теоретично може да бъде байпаснато. И в това няма нищо лошо. Ти 80% от потребителите нямат нужда от повече. Или дори по-голям процент.
Добре, зациклихме. Айде нататък, ако обичаш. В смисъл, наистина, не че е скучна темата, няма какво повече да се каже. Извинявайте, че обаче дай нататък.
Добре, даваме нататък. Сега, дайте да видим малко по-technical Objective-C и така нататък, че това, което слушах предния път, малко не съм съгласен. Там минахте на една тема, че всичко, което се пише на тема iOS, е на Objective-C, видиш ли, без Objective-C програмистите нещата няма да станат. Така, не е точно така. Една голяма част от библиотеките, iOS-ките, както и iOS, чисто си. Повечето core библиотеки, адрес буци, core motion и подобни неща са си библиотеки.
То това го казваме миналия път, че на C++ си пишеш спокойно, на C++.
C++. И между другото, целият код на Objective-C, абсолютно всичко може да се напише направо си.
Чакай, как така можеш да пишеш на C, а не на C++? В смисъл, как?
Не, исках как... да кажа, че библиотеките са на C.
Не
на C++.
Okay.
Другото, което исках да кажа е, че библиотеките, т.е. Objective-C кода, абсолютно целият може да се напише направо си. Просто кода, който ще напишеш, е, да кажем, 10 пъти или 20 пъти по-голям като количество код. Там говорихте си за изпращане на меседжа между обекти и подобни неща и как работи цялото това нещо. Също това нещо може да бъде написано и на си, просто да викаш функции.
Е, толкова е 10 пъти повече код.
Дори и повече. Тоест,
това е безсмислено, в смисъл все едно не може. За практически цели все едно не може да го напиша на
си. Да, това е предимството на Objective-C, че количеството код, което пишеш, е в пъти по-малко, отколкото количеството код, което ще напишеш на си. И това е голямото предимство, поне за мен лично, че адски много се улесняват нещата и адски лесно и бързо се пише код.
Ама, то се пише, защото API-то е направено за Objective-C.
Ами не, напротив.
Не, да не говорим, че си не е, нали, златния критерий за бързо писане на код.
О, не говорим за това. Очевидно не е златния критерий. Напротив, това исках да уточня, че повечето, една голяма част от API-то все още е на C. Значи low-level операционната система iOS отдолу е абсолютно същото, каквото и е macOS.
Да, това предполагаме така, ама графичните компоненти...
Разликата е там, нали, в графичните компоненти, но ти доста други неща пишеш, освен графиката. Нали. Между другото е open source. Дарвин се нарича проекта и целия е open source проект. Тук ми се щеше и Ванката да се намеси по темата. Но нещата, които са затворени, са точно графичните библиотеки и UI библиотеките. Т.е. всеки, който иска, може да се пане Dalvik, да се напише отгоре едни UI библиотеки, да се сложат драйвери за радио и да се направи мобилен телефон, какъвто му е интересен и както му е интересен.
То в тази връзка...
По същия начин, по който и Android тръгва. Всъщност, Linux отгоре е една виртуална машина, писане на много код за UI и така нататък, и имаш Android в
един момент. Аз, което съм чувал, с самия кор на iOS не е особено впечатляващ. В смисъл, той няма е... нищо, кой знае какво там, дето да, да си струва.
Ами, между другото, в новата версия има няколко неща, които са супер впечатляващи. Това е следващата тема. Правят няколко промени по TCP/IP стека, които до сега там последните 20 години, примерно, или нещо подобно, общо взето нищо не е правено по темата. TCP/IP стека е един и същи навсякъде, а години наред.
BSD.
Абсолютно, да. И той е навсякъде един и същи, той работи. Нали? А те добавят нещо ново, което до сега го нямаше. И това се нарича Multipart TCP. Идеята е следната, че до сега по протокол ти имаш само един път, по който да мине пакета. По трансмишън протокола. Нали? Тоест, примерно имаш wire конекция, нали? Пращаш си пакета по жицата. Или имаш wireless конекция, окей, пращаш си пакета по нея. Сега с Multipart TCP, нещо, което го въведеха и за което четах днеска, идеята е, че няма значение дали имаш wire връзка или wireless връзка, дали имаш 3G връзка, гарантира ти се, че пакета стига да имаш една от всичките връзки, стига до другата страна. За разлика от досега, нали? Което е за по доста време първата промяна, която се прави по TCP/IP стека, което е за мен лично е доста интересно. И сега трябва малко повече да прочита по темата, но изглежда интересно.
Аз разбрах, че няма смисъл, няма API-та, които програмиста да може да ги използва. В смисъл, това тук те го ползват.
Ти сега TCP/IP стека, нали, общо взето толкова надолу няма какво да търсиш в TCP протокол.
Да, защото аз разбрах, че това са го докопали с снифване, нали, какво просто какво праща, нали? Не са видяли някакви API-та, които са отворени.
Да, за това няма API-та отворени, но друго исках да кажа, те в общия случай, когато говорим за приложения, те интересува отдолу какво точно се случва.
Аз искам да кажа, че той самичко ще се оправя, ще си ротира цялата работа.
То се ротира и стига до другата страна, което е интересното. Нали? А сега, другото ново интересно нещо, на което аз лично много се радвам е Bluetooth 4 разширена поддръжка, което между другото и в последната версия на Android май са вкарали. Mm-hmm,
да, вкараха F4.3 има вече.
Тоест май имало е и преди, просто не е било official или нещо подобно. Сега я разширяват Bluetooth 4 поддръжката, наричат я iBeacon.
Знаеш ли какво ново има в нея? Аз така не мога да свана.
Геотагинг, например. Нещо, което...
През Bluetooth?
През Bluetooth 4, да, low energy.
Откъде взима положение?
Ами девайс, който е сетнат някъде, в мола, например, и е най-де каква си локация.
За
индор навигация, и което е супер интересно. Сега, тук може да повдигнем темата, ама те ще не знаят къде съм, но това е положението.
Това мога да си го включиш и да си го изключиш. Той е като при GPS-а, там нещата са решени отдавна как стават точно.
За индор навигация, което всъщност е супер интересно. API-то така не е кой знае какво смисъл. Много е малка библиотеката, общо взето 20 функции са в Core Bluetooth. Лесно се имплементира, писах скоро подобно нещо. Общо взето за 2-3 дена написах цялата Bluetooth 4 функционалност. Там нататък стандартни проблеми. Това е другото ново нещо. Третото ново интересно е така нареченото Core Motion. Там идеята отново е, че са изкарали неща, които преди се правиха от процесора в отделен ко-процесор, което се предполага, че и намалява консумацията на енергията. Идеята каква е? Да ти обработват акселерометър, жироскоп и каквото друго се сетиш като информация, да ти я дават наготово. Затова си имаш API, можеш да се обработваш както си искаш. И там най-вероятно идеята е да завземат всичко, което е на тема wearable computing. Примерно сензори, здравни сензори, примерно heartbeat сензори и всякакви подобни неща могат да се използват, могат да се правят през... То всъщност е комбинация от Core Bluetooth и Motion процесора. То това са плюс OpenGL, между другото, това ще е интересно. OpenGL ES 3.0.
Да, Android също в последната версия вкара тройката, между другото, с пълната и поддръжка вече.
Вече я вкараха, нали, което е доста интересно. Друго ново, какво? Увеличени са, между другото, фикснали са разни древни неща. Нещото, на което аз супер се радвам, които повечето хора ще ме погледнат така широко отворени очи, а за масивите, той се казва NSRA там, са направили, са добавили една функция First Object, която ти връща първия обект от масив. Красота! Красота! Но това само...
Хора неща се радват хората.
Хора писали на Objective-C, където между другото има функция Last Object, която връща последния елемент от масива. Вече има и First Object.
Че до сега как взимаше първи обект? Тръгваш да итерираш и... В смисъл, как се взимаше до сега първи обект?
Смисъл... По индекс и гледаш какво се случва. Ако те е празен масива, нали се сещаш какво ме се случва?
Exception.
Да. Exception. А, той си е с exception и си работи Object-сито, нали? В смисъл, стандартните exception или?
Има ги, но не са, как да кажа, не са предпочитана практика. Аз лично в Apple-ски код не се сещам по всички примери, по всичко, което съм гледал, използване на exception.
Как се оправя ерор? Как се контролират грешки тогава?
Error handling стандартен.
С error код или с error такова?
С error кодове, по принцип, а и там нещата...
Или с стандарт error?
Error кодове, нямаш uh-huh. понятия стандарт ерър, което го имаше в
C++.
И оттам нагоре вече го имаше и в Windows. И там нещата са малко по-различни. Понеже можеш да изпращаш съобщение на nil обект, ерър няма да ти се случи. Ерър може да ти се случи, ако се опиташ да четеш нещо от nil обект. Там малко става по-различно, но имаш го error handling, оттам започнахме, но на практика аз не съм виждал някой да го използва.
Ами това е зле.
Не точно сега. Въпрос на, как да кажа, на патърни и на начинът на писане на софтуер.
Ами аз по принцип...
В някои езици, окей, имаш Java, май няма да се разминеш без ексепшени.
В Java.
Особена почет.
Там се започва с писането на ексепшените преди да пишеш кода.
В принцип, аз... В смисъл, ексепшените имат много недостатъци и определено не е оптималният подход. И някой ден някой ще намери оптималния подход, но със сигурност ексепшените са по-добри от error кодовете. Аз за това съм убеден. В смисъл, да, ексепшените са нещо грозно, в смисъл, обаче в сравнение с ерър кодовете са направо слънце.
Ами, и сега, като всяко нещо зависи кой го пише и как го пише. Значи с ексепшени, ако не са написани както трябва, може да се видиш в такъв филм.
Ами, там поне нещата са доста простички пред тях, бе. Декорираш ексепшена, тролваш, той пропагиедва нагоре, докато бъде прехванат от някъде.
Да, и ако някой не го фани където трябва, влизаш в един филм, който нямаш спасение.
Бе, може да си направиш централно прехващане на всички ексепшени.
Ексепшена ще ти крашне програмата, което е това да трябва да се случи.
Ами не, не е год да ти крашва програмата, вярвам.
Естествено, че ако има грешка, програмата трябва да крашне, вместо да продължи да работи с грешни данни. Сега, друг въпрос, нали вече, дали какъв ще е user experience, дали трябва да имаш global error handler, който да крашне културно. Ама ако забравиш exception, програмата ще крашне. Ако забравиш да провериш error код, програмата ще работи с грешни данни и ще умаш данните на потребителя. По-хубо да крашне.
И аз съм съгласен, че е по-добре да крашне.
Това е голямото предимство на exception-ите, че ти позволяват програмата да крашне, ако някой забрави да ги провери. Което е много по-добре от error кода, който опа, минус едно не била валидна стойност, ама то понеже е int и продължава цялата програма, все едно всичко е минус едно и стават някакви тъпоти. Като има грешка, трябва да се крашва, това е, ако не е предвидено. Ама това, аз между другото, това ми е другото такова към Apple, че от грижата им за девелопърските инструменти е много, за така голяма компания е много, как да кажа, слаба, да.
Сериозно?
Не е с Microsoft.
Сериозно ли го казваш това?
Ми да,
това,
в смисъл...
Това общо взето градиче...
Добре, сега извинявай, Objective-C, нали, смисъл...
Objective-C е най-добрият език за програмиране след C. Това нещо, всеки, който писал. Аз мога да си променям кода динамично, мога да си променям програмата динамично.
Само ще ти кажа, много...
Не, гледаме интересен сериал, за това са хиле, не за това
детка. Да, знам, че го гледаш интересен сериал. Радвай се, радвам се, че ти е интересно и забавно. Кажи.
Много, много добър довод, постно Стоян в това. Направо много мая, че не съм го измислил аз в коментарите на предишното такова. Сега ще го прочита коментара. Ще го прочита, много добър коментар. Така, че да видя къде беше. Глупости. Обектния си ги дърпал напред. Не познавам програмист, който ако може да ползва по-модерен език, би искал да пише на то. Единствено това, че Мак го налага, го държи. Ако беше нещо наистина добро, нали щеше да има форк за някакви реални проекти за други платформи? Давам пример. Що всички OS платформи имат версия за C++? Що има форк на C#? Що има толкова версии на Java? Или пък толкова езици имат Java, версия за Java виртуалната машина? Нито един сериозен пример за подобно нещо с обектния C. И това е наистина така. Ето, например, скапани езици на Microsoft, като Visual VBScript, никой не ги клонира. Все едно аз да викам, че VBScript това е много як.
Кажи му настоявам да се запознае с мене, нали? Ето аз съм човек, който не иска да пише на нищо друго, освен Objective-C.
Ама не, ти не искаш да си купиш друг компютър, който ако не е Apple, ти не искаш да си купиш друг телефон, който не е Apple. Ти имаш байеса при тебе е много, много голям. Така че...
Абсолютно, нали, смисъл? Или купуваш най-доброто, или не се занимаваш. Това е принципа. И с жените, и с колите, ти ли най-доброто, нали? Или не се занимаваш. Сега.
Какво караш?
А сега. В момента ли? Метро карам в момента, защото офиса ми е на 3 минути от спирката на метрото. At home също е на 3 минути от спирка на метрото.
Викаш, отиваш на работа с превозно средство за няколко милиона.
Не, офиса ми е в центъра. Няма къде да паркирам и да искам. За 2 часа и това е. Това е абсолютно безумен довод, нали? Общо взето като оня довод за аналния секс, нали? Това, че работил на всеки пол, нали, не означава, че е добър.
А защо никой на Windows не иска да пише на Objective-C? Що?
Не е необходимо да иска, това ти казвам.
Как да не е необходимо?
Значи си... Си ти позволява нещо, което така разглезените Java и C-Sharp девелопери си мислят, че не е важно, но всъщност е много важно. И това е memory management. Значи, от доста време се върви една такава мода, нали, се говори, че паметта е безкрайна и безплатна. Особено за embedded device, каквито се сетиш. Това не е вярно. Пък дори с 2 гигабайта и с 8 гигабайта, колкото щеш, паметта не е безкрайна и безплатна. Всякакви глупости като garbage collection, хубаво, те работят. Окей, има ситуации, в които са прекрасни. Обаче има ситуации и в embedded програмирането съм убеден, нали, както за мобилни девайси, така и за всякакви пикове, и за контролери, и за каквото се сетиш. Нещата трябва да се правят low level, трябва да се пише на C и трябва да се прави по този начин. Какво ти дава Objective-C отгоре върху C? Ами намалявате писането на код, може би 20 пъти, ти улеснява живота, което е прекрасно. То това е довода. Довода е много прост. Трябва трябва да си пише ефективен код. Паметта не е безкрайна, е безплатна.
Ама ефективният код не зависи от езика, който използваш.
Напротив. Напротив, като ти качи Java виртуалната машина, нали, де, колко гигабайта юсич, какво значи?
Как гигабайта юсич? Какво направи ти, бе, човек? Ми... Те работят с джитове. Как искаш да кажеш, че Java виртуалната машина ти дава някакъв оверхед много сериозен?
Би да, пусни се Eclipse, пусни се което и ти искаш Java приложение и виж колко памет ще ти похача. Което поискаш. Пусни.
Ма... Нали? Сериозно ли ги кажеш тези неща? Значи добре, това, което е в Android, излиза, че тогава устройствата на Android с по 512 RAM, нали, те трябва да умират прави тогава в момента, в който се качат няколко приложения.
Те умират прави в момента, в който се качат няколко приложения.
Брей.
Те умират прави. Той е филм, даже с проект, по който сме работили заедно, съм го гледал точно с Android. Нали, с ефтините Android с малкото памет.
То е вярно, че на Android и по принцип с менеджер езици, сега, с менедж езици памет често се менеджва, примерно като се пулват обекти. Нали, смисъл,
да,
правиш предварително обекти и ги пулваш, което е да приемем, че е по-грозният начин за memory management, за manual memory management, да, по-грозният е. Въпросът е тук дали по-често ти трябва да менеджваш памет или по-често трябва да не менеджваш памет. И, нали, езиците като Java и C-Sharp са направили грешката в тази посока да не менеджват памет. Нали?
Така, тук е...
Да направят трудно менеджването на памет вместо не менеджването на памет. И сега, обаче, да не говорим, че C-Sharp между другото може да менеджваш памет. Обаче не на мобилни устройства.
Там проблема с мобилни... Между другото, проблема там е друг. А проблема нямаше да го има, ако преди там 7-8 години, а значи на мобилните системи няма слопове. Не можеш да си слопваш паметта, да си я запишеш някъде, след това да се продължиш. Това го правят всички десктоп операционни системи. Нали? Какво ти пука, нали? Окей, свършила ми паметта, слопвам, нали? Голяма работа, продължавам да си работя. Това на embedded девайс в общия случай не можеш да го направиш. Тоест, отпада ти тая възможност. Оттам нататък просто трябва ефективно да използваш паметта.
Добре, сед. Добре, хубаво. Ама какво, сега, защо? На никоя друга операционна система на света не трябва да се използва, освен на тези деца направени от Apple, не трябва да се използва ефективно паметта и затова никой не е решил да портне Objective-C за някоя друга операционна система и да го използва, защото никой друг по света не иска да менеджва паметта. Само тези деца програмират за Apple платформи. Хубаво, що не програмират за Xbox-а и за другите конзоли там всъщност, за всички конзоли, е супер легендарно това как се борят за всеки байт памет, защото тези конзоли традиционно след няколко години да, имат твърде е, малко така. Памет. Що не пишат за Sony PlayStation, що не пишат на Objective-C?
На Java ли пишат?
Добре бе, що не пишат на Objective-C?
А на
не пишат пишат? На Java.
А на какво пишат?
На C++ пишат и на C.
Еми?
Даже на C++. Еми, какво еми? И също не пишат на Objective-C, нали е много хубав. Нали,
много е.
Значи излиза, че C++ е по-хубав от Objective-C, така излиза.
Ами, да. Зависи сега, аз съм... Зависи пак кой го пише и какво разбира под хубав. Примерно, аз не харесвам Multiple Inheritance в C++, защото съм го играл този филм, писал съм много код на C++.
Ми не го ползваш. Има си други партнери в C++, така ли, иначе, които решават проблема.
C++ в общия случай, нали, ти позволява да се застреляш в главата, целейки се в крака си, нали, и няма връщане назад.
Не, аз изобщо не искам да защитавам C++, просто значи... питам как така само в Apple операционни системи искат да го използват този най-хубав език.
Просто защо... Да, Чакай сега. Нещата са много прости. Apple не са длъжни да дават на никого обяснение или да искат разрешение да използват който и да било език.
Дойде тук на моята тема. Така. Apple на никого не дават никакви обяснения и оправдания и решения.
Чакай сега да
продължа. Аз само се вмъквам.
Чакай да продължа. Окей. Microsoft не са длъжни на никого да дават обяснение защо искат да ползват C-Sharp. Google не са длъжни да дават на никого обяснение защо искат да ползват Java. Нещата са много прости. Ако щеш, нали, едно страничните много прилични ефекти, много хубави ефекти, и аз много ги харесвам, е, че не всеки льолю с една седмица курс по програмиране ще тръгне да ти пише приложение. Това е нещо много хубаво.
Значи се съгласихме, че езика за програмиране е гаден нарочно.
Не, напротив. Езика за програмиране е много хубав. Съгласихме се за факт, за факта, и то е така.
Как ще да е
само за Apple.
Защо никой не го харесва друг?
Аз го харесвам, ще ти намеря още хора, които го харесват.
Ма те са някакви... Говори...
Де... Не си говорите с такива хора. Аз,
чакай, чакай.
Аз мога да ти кажа защо никой не харесва C-Sharp или защо никой не харесва Java.
Как да ни харесва? Хората направиха бизнес, вече им е профитабъл да се пише на iOS, за iOS на C-Sharp. Как да ни харесва? Хората си плащат да запишат на C-Sharp за iOS.
Аз ми, не познавам човек, който... Microsoft програмистите искат и те да изкарат пари сега. Очевидно от Microsoft не могат да изкарват пари. Трябва да се пробват на iOS.
Между другото, аз не познавам човек, който да не харесва C-Sharp. Познавам хора, които не харесват .NET платформата, но C-Sharp като език, познаваш, който някой...
Познаваш ме. Ето.
Добре, ай, кажи едно лошо нещо за C-Sharp. Ай, кажи едно лошо нещо за C-Sharp.
Кое не ти харесва в езика като концепция вътре? Говорим за C-Sharp, не говорим за .NET платформата. Нали?
Даже, между другото, имаш unmanaged код, дето можеш с поинтери да управляваш паметта.
Отвратително. Това е супер отвратително.
Ти спочваш да се противоречиш. Преди малко каза, че менеджент, в смисъл менеджирането на паметта на C, примерно, е нещо, което е желано.
Да.
Ето, в момента в C-Sharp имаш възможността и да менеджираш с поинтери.
Тая част никога не съм съгласен с нея, която ти само за това не твърдиш.
За кое са поинтерите?
Като е менеджът език, окей, нека да е менеджът. Няма лошо. Обаче може и така, може и така. Това не ми харесва. Никога не ми е харесвало.
Най-доброто от двата свята.
Точно, взето в повечето случаи правиш някакви компромиси, които не водят до нищо добро. Няма най-доброто от двата свята. Има най-доброто в единия свят, има най-доброто в
другия. Между другото, да, C-Sharp е точно така. Той е най-доброто в менедж света. И защото, примерно, unmanaged кода му е, в един вид не мога го изкараш. В смисъл, той е блок. Такъв. В смисъл, може да оптимизираш малки парчета код. Не, наистина, не можеш абсолютно всичко да го направиш unmanaged. Целта на unmanaged кода е да се направят методи, които са много често извиквани, да се направят с поинтери, да се направи поинтер аритметиката. Например...
Това аз подозирам, че е по-скоро за backward compatibility цялото.
Не е за backward compatibility, не. В смисъл, изкарано е отгоре и примерно на unmanaged кода са написани примерно методите на string. И примерно, като конкатинираш или като правиш някакви операции на стринг, те са написани като на си се едно и в смисъл получава се оптималното
каквото си иска. Ето ти го каза, тук получаваме оптималното навсякъде. Това е разликата.
Да?
Това е разликата в Objective. Аз получавам оптималното навсякъде.
Оптималното е да имаш garbage collection и да се занимаваш с глупости.
Ма не е вярно това. Това е
как
вярно.
Да не е това?
Това е вярно за PHP девелопери, които са решили да стават нещо друго. Които
айде,
не
започвайте като и не други хора, които PHP
знаят,
и замазаче.
Замазаче, хора, които не знаят какво е малок и фри, просто. Нали, гледали сме го и този филм. А между другото, знаете ли как откъде тръгва и защо тръгва Objective-C? Историята.
Айде, че това ще ме е любопитно.
Значи историята е, че един PhD студент, който тогава е работил за Next, общо взето дипломната му работа е езици за отели, кое са от четвърто поколение, примерно мисля, че се водиха, като Simula, Smalltalk и подобни неща. И да...
Те не са четвърто, те са второ.
И хубаво, да кажем, че са второ, без значение за поколението. Та идеята е, че тръгва като макроси за C. Общо взето цялото нещо е било един гигантски макрос. Нали, отдолу имало си код. Това говорим 88-89 година.
Между другото и C++ по този начин тръгна.
Нали, макросите в един момент, окей, правим език и го променяме. Нали, нещата, но така или иначе всичко стига до си код. Абсолютно всичко, което можеш да го напишеш на Objective-C. Съвсем сериозно. Пращането на съобщение от един обект към друг. Можеш да го напишеш направо си. Нещото, което много харесвам в Objective-C за разлика от C++, което е същото и за Java, мисля, че и за C-Sharp е Single Inheritance. Multiple Inheritance ме побърква.
Ма не го ползвай. Имаш си шаблоните в кутия. Ти не си длъжен да ползваш Multiple Inheritance в C++.
Не, в C++ някой при тебе ги го е ползвал. В общия случай ти винаги всички разчитаме на някакви библиотеки, нали? Не пишем всичко от начало от нулата, за разлика от PHP програмистите, които всеки си има негов PHP фреймворк. Нали? Общо взето аз това съм известен PHP програмистите. Ванка, ти имаш ли си твой фреймворк? Имаш ли си твой фреймворк? Защото аз съм чувал, че всеки PHP програмист
да. Си пише... Фреймворк е един перфектен начин да оптимизираш кода си.
Имаш си твой.
Да, имам си работи с него и уроки съм правил на него.
Не казвам, че е лошо, просто казвам, че така съм чувал, че всеки си има.
Това и аз между другото и на мен е много странно.
Нали, за мен това е много странно. Да, съм свикнал да има неща като стандарт лайбрари, нали, които се написани.
Не, ти си имаш стандарт лайбрари. Ти си имаш в PHP-то, имаш си SPL. Няма проблем, ползвай си. Имаш си стандартни фреймворци, Enterprise Zend, фреймворк, примерно Symfony, които са си монолитните, сериозните, с всичко, което можеш да очакваш.
Ама това не ти идват на ниво, как да кажа?
Добре, чакай сега. Да, аз по принцип го разбрах. Сега, какво? Излиза, че Objective-C е единственият език, дето имаш manual memory management и примерно нямаш multiple inheritance.
Смисъл... Не съм казал, че е единственият. Сигурно, добре, има и други. Сигурно има и други подобни.
Смисъл, това е по-хубав от другия, примерно от D. Да кажа.
Има ли Ди?
Има супер обичан език е Ди, между другото.
Сериозно?
Еми да, само дето няма голяма компания да го пушне в продуктите си, там малко проблем.
Да, но иначе за паралелни изчисления е много добър.
Нещо като гол.
Значи, не толкова. Идеята на D по-скоро е да е реплейсмент на C++. Да е C++.
О, чакай, обърках се. D и Go, обърках D и Go. Да. Моя грешка, извинявайте.
На D идеята е да е мощен като C++, без нали, без недостатъците, нали, които са в C++, недостатъците са резултат от много години еволюция. Нали. А D е, поначало почваме с дизайна, ще има такова, ще има inheritance, ще е сингъл, нали, ще сложим миксини и така нататък. Нали.
Ето хубаво, Objective-C е така, зад него седи голяма компания, която го използва в продуктите си, всеки, който иска да пише, го използва. Enjoy. Life.
Ако не е тази компания, то език ще си изчезне така, почило поздраво.
Ето ако не е Google и ти Java ще си изчезне, ако не е Microsoft и C-Sharp ще си изчезне.
Тук си в много голяма грешка.
Java...
Трудна работа. Oracle да изчезне, няма да изчезне Java език, повярвай ми.
И заедно да изчезнат там.
Да, и Google
и IBM заедно да изчезнат, пак няма да изчезне.
Поне 10 години ще са... 10, поне 20 години ще са дундрука това нещо.
Абе, там е голяма мъка. Това по-скоро на майтап го казах. А така или иначе, нещата наистина са прости. Искаш да пишеш за Apple, окей, C++. Окей, Xamarin, там Мигел Диакаса, браво на него, направили са някакъв порт, супер, работи, какво лошо има в това. Windows програмистите, като не искат да учат Objective-C, окей, да не учат Objective-C, да пишат. Между другото, не се сещам за някое известно приложение, някое сериозно приложение, писано на това нещо. Съвсем сериозно. Вие. Ти ако можеш да ми кажеш някой друг пример.
Бастион?
Не съм чувал за
кой. Играта Бастион нещо не е чувал.
Не. Аз не съм кой знае какъв играч, така че моето мнение по темата игри не е меродавно. В смисъл.
Виж там колко е голяма Wiki статията и ще разбереш, че е сериозно приложение. В смисъл, по дължината на Wiki страницата се разбира.
Да.
Това да не е някакво дявол.
Не съм много сигурен даже какво е.
Нещо подобно.
Да, Action Rob, да. Нещо такова е. Той е интересно, много харесва заради арт. Ако цъкнеш скриншот, ще виж колко приятен арт има. Така, има си стил. И са го портнали, виж отстрани само на какви неща е портнато. На платформс, нали? На линка виждаш? Аз го пестах линка, нали? Mm-hmm. Да. Windows, то тръгва от Xbox, Windows, macOS, Xbox, iOS, Google Chrome, това е Chrome Native Client, който пак работи през Mono, Linux и OnLive, това не знам защо го листват, но добре. В смисъл, има сериозни... Не, това, проверено е, че Mono okay. е production ready.
Ами, виж сега, аз винаги съм твърдял, че за всяка една платформа Go Native or Go Home. Тоест...
Ма той пак отиваш нейтив, бе, човек. Ти пак отиваш нейтив.
Не си.
Как да не си нейтив? На ниво процесор, по смисъл, къде по-нейтив от това да отидеш?
Искаш да пишеш, искаш да пишеш на C-Sharp за Android ли?
Ми, че работи си без никакви проблеми. Какъв ти е проблема? Ти можеш на C да си плюшиш, може значи... има и на... В смисъл, ти пак отиваш нейтив.
Не.
Ти не минаваш през браузъра, примерно, и оттам да минаваш през някакви леери допълнителни.
Това не става това нещо... толкова за native код, става въпрос за да си native приложение, да си ползва на native фичерите на операционната система. Не толкова за самия код да е native. Защото, примерно, Go Native за Windows Phone би било C-Sharp, нали? Нали така, аз как го разбирам?
Да, и, да, абсолютно, да.
Ама въпросът е дали ако смениш само езика и примерно базовата библиотека, в смисъл това, което ти работи с стрингове и така нататък, дали си мога да си native, защото нали моното това таргетвам.
Окей, в общия случай не си. Смисъл такъв, не говорим тук за елементарните приложения, в които показваш нещо, нали, някаква картинка, я показваш. Говоря ти за неща да използваш платформата, всичките възможности. Убеден съм, абсолютно го вярвам. Окей, добре, моното е добро, не спори. Убеден съм, че то не използва абсолютно 100% нито от iOS, нито от Android. Да кажем, поддържа 95% или 90%, не съм сигурен. Сигурно може да се отвори и да се провери.
Проблема с моното, доколкото разбирам, е това, че когато излезе нова версия, на тях им отнема няколко месеца да рапнат апитата в съответно
дотнетския
вариант. И да, това трябва да намерим някой, дето се е занимавал с това.
Да, трябва някой, който е писал... Да кажа. Аз винаги съм бил убеден в Go Native or Go Home за всяка платформа.
Не знам, честно казано, тук е много спорно.
Добре, дори да си прав, това не е оправдание за
Objective-C. Първо, аз не оправдавам Objective-C. Тезата е следната. Искаш ли да пишеш за macOS, iOS, така нататък? Хващаш Objective-C. Отначало синтакса се изглежда отвратителен. Първите три дена ходих, като почнах с това нещо, ходих с главоболие, имах епилептични припадъци. След това реших, че това е и съм уверен, че това е нещо много добро. Писано много сериозно. Нещо, което работи. Оптимизиран код и така нататък. Всеки може да си има мнение по въпроса. Мнението, че C-Sharp работи навсякъде, значи е добър, просто...
Не, да, ама то не е, той не е C-Sharp, няма общото. Нещото, значи... което ще прехвърли C-Sharp към нещо друго.
Има демант, разбираш ли? Има демант да се пише на други платформи на това. Не е само там, където го налага компанията, а има някой, който иска да го ползва и другаде, разбираш ли? Докато при Objective-C не се забелязва това.
Ма не е необходимо там, това ти казва. Не е необходимо. Ти имаш 1 милиард девайса по света, може над 1 милиард със сигурност, които пише на Objective-C. Над 1 милиард девайса, за какво говорим?
Добре, аз тази лойка разбирам, смисъл, аз разбирам, че Objective-C нито умира, нито нищо. Въпросът е, че тези хора, ако имаха избор да е Go Native без да е Objective-C, нямаше да пише на Objective-C.
Напротив, всеки обжектив програмист, който съм виждал, казва, че това е най-доброто възможно.
Това е като да попиташ католически свещеник дали християнството е най-истинската религия. И той да ти каже не.
Грешката отгоре, нали, нещата, дето даже миналия път се споменаха, примерно, namespace-ове ли бях? Кога пристигат тези namespace-ове?
Няма namespace-ове и не ти трябва, затова, затова имаш NS това, NS онова, нямаш namespace-ове.
Еми, това е безумие сега, това е безумие.
Абсолютно, ми... това е безумие.
Абсолютно. Добре, всички дори... C++ програмисти ползват namespace-ове, трябва да ти кажа, толкова namespace-ове се използват.
Добре, какво се случва, ако, в смисъл, защото се ползват две или три букви, нали, за префикси на, на, на методи, на класове и така нататък. Да, ми, добре, ползваш 4-5 библиотеки и се случва колизия. В смисъл, ти си написал половината код и решаваш, че трябва да ползваш някаква библиотека, включваш и се получава колизия. В смисъл, ентропията при два символа не е много голяма. Тогава какво правим? В смисъл, рефакторинг ли правиш? Кой, в смисъл, какво се случва? Да не говорим
колко е грозно, на всяка един имаш по два символа и целият ти код да е омазан с тези два символа отгоре.
Напротив.
И да са ти първите и да не можеш да почнеш с глагола, примерно get, set, нали, и така нататък.
В смисъл, супер безумие. Това прави сметка, щом си, си PHP са го осъзнали.
Добре.
PHP трябва да ти кажа не е пример за каквото и да било.
Ами не, подраз, то,
да подразне малко банката.
Не бе, дразни.
Objective-C остана единствения език, дето, нали, така по-масово се ползва и няма namespace-ове.
Ма не са ти необходими, бе.
А, да,
как
да,
не
да.
Са необходими? Ма не бе, имаше един човек, значи SteelGuard беше много прав, един човек, който преди време за PHP беше казал, че final при try catch final било абсолютно излишно нещо. Значи, това са безумни неща. В смисъл, това са абсолютно малумни неща. Имаш си конвенции, които се спазват от толкова езици, от толкова години. Това са техники, добри практики и така нататък, които в един момент там не присъстват. И пак ей постепишната си нахално са казали, не, вие нищо не разбирате. 20 години академичен труд, нали, нищо не разбирате, ние ще ви кажем как стоят нещата. Да. Това е красиво, това е правилно, да. Това трябва да го правите.
Да. И между... вие, между другото, код на Objective си виждали ли?
Да, виждал съм. Аз нали, че казах, че трябва да ставам Apple Developer. Купих си от, от ванката си купих и лаптоп и такова и тръгнах и да уча и да пиша.
Да не говорим, смисъл... между че това има един такъв много грозен ефект, че ти се палютва супер много Global Namespace и после IntelliSense като ти се включи не мога да, на първите две букви не мога да таковаш IntelliSense. Супер безумно. И имената стават някакви...
Твой, ти си го виждал в PHP.
MySQL,
какво е IntelliSense? Това не е Visual Studio.
Ага, да. Autocomplete.
Ти са... Autocomplete, между другото, работи много добре в Xcode.
То оставаше Xcode и Autocomplete, да няма и както и да е. А между другото, има ли други среди за писане, освен Xcode? В смисъл, моли, има ли нещо друго? В смисъл, от трета страна, няма значение платено?
Да, има две или три, едното беше безплатно, има и платено едно. JD самите мисля, че имаха нещо. Те, които са новите любимци на Google, мисля, че те имаха нещо. Аз съм убеден, че даже трябва да ги знамеря линковете, имаше и още едно-две неща, които са...
JetBrains са много добри, аз шапкам свалям на тия. Много
да.
Добри
човек. Те имаха нещо, убеден съм. Между другото, ти мога кефти да пишеш на Vim и пишеш. Познавам такива програмисти, които си пишат на Vim.
Ама чакай, там смисъл просто да ти сетне проекта с всичките XML-и, след това да ти направи билда, да ти направи публишинга, смисъл пакетиране всичките тия неща. Или това задължително трябва да минеш през Xcode.
Може да си ги направиш абсолютно сам. А между другото имаше Command Line тулове.
Аха, е, ясно ти, щомто имаш Command Line
тулове. Може да си го изпишеш както ти е кеф, нали? Но имаш Command Line тулове за това. Така че нямаш никакъв проблем, нали? Няколко от хората, които следя, много сериозни девелопери, американци, разни канадци, пишат си на Vim и не им пук.
Никога не съм ги разбирал хората на Vim.
Аз съм сигурен, че и в Microsoft има такива хора, да бичат на Vim.
Да, бе.
Аз тези с Emax не ги разбирам, но това е една отделна тема там. Lisp програмистите са едно отделно племе, нали?
Да.
Ако
искате да се ориентираме, да приключваме, ако искате, че го ударихме час и половина горе-долу.
Интересно ли е ми, ако искате да приключваме.
Ами, 11:20 е в момента вечерта.
3 часа ли сме записали?
Да.
Еми, айде там, да се оставим и за другия път.
Да се оставим и за другия път, между другото, че наистина, защото това нещо трябва да се нареже. Добре, нещо, като така за финал да кажеш?
Честно казвам, не се сещам. Да го оставим отворен финала, за да може да се говорим пак.
Добре. То ще има коментари сега, да следиш коментарите.
А, ще има коментари.
Ще има коментари, да.
Хей, в смисъл, хейтери, това, нова.
Мина с по-малко флем, отколкото очаквах, което не знам дали е хубаво и лошо, но няма значение. Въпросът е, че на мен ми беше приятно и забавно. Надявам се на всички, които са го слушали, също да не ме доставило същите емоционални изживявания. Леле, определено ми се спи. Така че, окей, чао ти от мен, благодаря ти много за участието и до скоро и до чуване.
Чао.
До чуване.